Toshkent xalqaro aeroportida 23 yanvar kuni Londondan uchib kelgan asli o'zbekistonlik top model Nadya Nepomnyashchaya qo'lga olingan va 5 soat ushlab turilgach qo'yib yuborilgan. Unga chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun ushlanib qolingani va jinoyat ishi ochilganini aytganlar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 29 yoshli Nepomnyashchaya Toshkentga kinoprodyuser qallig'i Michael Greysi bilan uchib borgan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Top model Nadya Nepomnyashchaya Toshkent aeroportida ushlangani va o'ziga chegarani noqonuniy kesib o'tish bo'yicha jinoyat ishi ochilgani haqida o'z yaqinlariga aytgan. Londonda yashovchi dugonasining ozodlikka aytishicha, Nepomnyashchaya o'zbek pasportida viza varaqlari to'lib ketgani uchun uni xorijiy pasportga almashtirish uchun O'zbekistonga borgan edi. Nadya pasportida viza varag'i qolmagani uchun hech qayerga chiqa olmayotgan edi, dedi top modelning dugonasi. Ozodlik top modelning nima uchun ushlangani va jinoyat ishi ochilganini aniqlash uchun O'zbekiston huquq idoralari bilan bog'landi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Nepomnyashchaga nisbatan Jinoyat kodeksining 223 moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra, 2019 yilning 23 yanvar kuni London-Toshkent yo'nalishidagi aviareys bilan uchib kelgan yo'lovchilar chegara nazoratidan o'tkazish jarayonida shu reys bilan uchib kelgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi 89 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, Toshkent shahrida doimiy ro'yxatda turuvchi NNga tegishli bo'lgan fuqarolik pasportida dunyoning barcha mamlakatlariga chiqish uchun ruxsatnoma yozuvi stikerini rasmiylashtirmasdan qonunga xilof ravishda belgilangan tartibni buzib 2018 yil avgust oyida Rossiya Federatsiyasi orqali Angliya davlatiga borganligi aniqlangan. Hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Asl toshkentlik 29 yoshli Nadya Nepomnyashchaya 4 yildan buyon Londonda ishchi vizasi bilan yashab keladi. Ungacha 4 yil AQShda modellik qilgan. Dugonasining ozodlikka aytishicha, Nepomnyashchaya so'nggi bor O'zbekistonda 4 yil avval bo'lgan. Nadya Nepomnyashchaya 2017 yil dekabr oyida qallig'i Michael Greysi bilan suratga olgan Buyuk Showman filmining Sidney shahrida bo'lgan taqdimotida ko'ringan edi. Avstraliyalik Michael Greysining Buyuk Showman filmi 3 ta nominatsiya: eng yaxshi komediya va musical, eng yaxshi erkak aktyor va eng yaxshi soundtrack bo'yicha 2018 yilgi Oltin Globus mukofotiga taqdim etilgan edi. Film 1 yil ichida 434 million dollar qozondi va so'nggi yillarda ishlangan eng bozori chaqqon 5 ta filmning biri bo'ldi. Hozirda Nadya Nepomnyashchaya qallig'i Michael Greysi bilan Toshkentda qolmoqda. Juma kuni ular Toshkent shahar Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi oldida navbatga turgan odamlar orasida ko'ringanlar. Toshkent xalqaro aeroportida xorijdan qaytib kelgan O'zbek vatandoshlarining chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi bilan qo'lga olingani va qo'yib yuborilgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan edi. Qo'lga olinganlarning aksari muddatni o'tgan chiqish vizasi bilan 3 davlatlarga safar qilgan o'zbekistonliklardir. Tahlilchilar O'zbekistondagi avir tizimi odamlarning harakatlanish huquqlarini cheklab kelganini aytishadi. O'tgan yil oxiriga qadar O'zbekistonda chiqish vizasi 2 yilga berib kelingan. 2019 yil yanvar oyidan boshlab yangi xorijiy davlatlarga chiqish pasportini olish mumkin bo'ladi. Avir chiqish stikerlari esa bekor qilinib, amaldagi biometrik pasportlar ichki pasport bo'lib qoladigan bo'ldi.